9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Srbija otvara prva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Desničari Marine Le Pen izgubili na izborima u Francuskoj, ponovni uspon Sarkozija. Navršava se 17 godina od ubistva šestorice srpskih mladića u kafiću Panda u Peći, počinioci još nisu otkriveni. Porazom od Holandije, naše rukometašice se oprostile i od evropskog prvenstva i od učešća na olimpijskim igrama. U poslednjoj utakmici ABA lige, košarkaši Zvezde gostuju Megalexu. U Kragujevcu je minus 3 stepena, u Novom Sadu i u Nišu minus 2, u Beogradu plus 1. Najhladnije je u Sjenici, 9 stepeni ispod nule. Posle maglovitog jutra, dan sunčan u većini krajeva, temperatura do 12 stepeni.
Gotovo dve godine od početka pregovora o članstvu, Srbije će u Briselu otvoriti prva dva od 35 pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Dve strane razmeniće pregovaračke pozicije za poglavlje 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom i poglavlje 32 o finansijskoj kontroli. Na konferenciji, čiji je početak planiran oko 19 časova, bit će premijer Aleksandar Vučić i ministri Ivica Dačić, Dušan Vujović, Jadranka Joksimović i glavni pregovarač sa Evropskom unijom Tanja Miščević. U vladi kažu da je ovo istorijski događaj, da je Srbija spremna i da će sav posao biti urađen za dve godine. Ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović kaže da ne očekuje nova uslovljavanja kada je reč o poglavlju 35.
Ja mislim da smo mi došli sada u fazu kada treba da se okrenemo stvarno napretku. Mislim da poglavlje 35 na način na koji će biti formulisano ne treba ni na koji način ni da nas koči, ni da nas plaši. To su obaveze koje od početka, dakle, nisu ni prijatne ni lake. Dakle, to je proces u koji smo ušli, ima svojih izazova, ali ja mislim da u svakom slučaju nećemo ni na koji način trpeti zbog toga, jer mi smo posvećena strana dijalogu. Mi smo pokazali već do sada spremnost. Proces pregovaranja sa Evropskom unijom jeste u dobroj meri i tehnokratski i birokratizovan i prepun nekih administrativnih zahteva, ali pre svega to je politički proces. I zato mislim da je važno ovo otvaranje poglavlja kao politički signal da su i zemlje Evropske unije prepoznale Srbiju kao stabilnog partnera.
Predsjednik Tomislav Nikolić ocenio je da je Srbija odavno zaslužila otvaranje poglavlja i poručio da je današnje otvaranje ohrabrujuće, ali da nije vreme za euforiju. Nikolić je za Kurir rekao da ćemo videti da li poglavlje služe da još bolje uredimo državu i postanemo članica Evropske unije ili eventualno da nam neko u Evropi pokaže da nas ne želi. Srbiji treba mir, mudra i razumna glava, rekao je Nikolić.
A prema ocenama evropskih zvaničnika, današnji skup je nova faza u procesu evrointegracije Srbije. Iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Srbija danas ulazi u novu, ključnu etapu pristupanja Evropskoj uniji. To je mahom ocena evropskih zvaničnika ovde u Briselu. Sada počinje konkretan posao, konkretni pregovori u 35 pregovaračkih poglavlja koje treba otvoriti i zatim zatvoriti da bi Srbija bila spremna za članstvo u Evropskoj uniji. To je dugotrajan proces koji nije uvek lak i jednostavan, sudeći po iskustvima drugih zemalja, a u okviru tog procesa Srbija bi trebalo da u svoje zakonodavstvo ugradi celokupnu pravnu tekovinu Evropske unije koja je narasla na nekih 100.000 strana. Ogroman posao, ali kako ovde ističu, ujedno jedinstvena prilika da se društvo uredi prema evropskim standardima. Za poglavlje 35 Evropska unija je u svojoj zajedničkoj pregovaračkoj poziciji odredila nekih 16 takozvanih prelaznih merila koja Srbija treba da ispuni u sledećem periodu kako bi pregovori bili normalno nastavljeni, a ovo poglavlje koje je danas se otvara će biti zatvoreno na samom kraju pregovaračkih poglavlja. S druge strane, za poglavlje 32 očekuje se da posao bude mnogo lakši i da ovo poglavlje bude mnogo ranije i zatvoreno.
Dinamika pregovora o članstvu, pokazuju iskustva, uglavnom zavisi od svake zemlje pojedinačno. Tako je Hrvatska pregovarala 6 godina, Crna Gora je za 3 godine otvorila 20 poglavlja, a Makedonija, koja je kandidat 10 godina, ne može da otvori ni jedno zbog spora sa Grčkom. pred vratima Unije, najduže čeka Turska.
Početkom naredne godine očekuje se otvaranje poglavlja 23-24 koje se odnose na pravosuđe, slobode i osnovna prava. O pravosuđu će biti reči u Skupštini Srbije, poslanici će razmatrati set zakona iz te oblasti. Javlja Mira Nikolić.
Na novoj sednici parlamenta Srbije poslanici će razmatrati ukupno 13 tačaka. Prvo će se raspravljati o 8 zakona iz oblasti pravosuđa, a najinteresantnije je što će se treći put menjati zakon o javnom beležništvu, kojim bi trebalo da se izjednače nadležnosti Ministarstva pravde i javnobeležničke komore, tako da ministarstvo kontroliše zakonitost rada javnih beležnika. Menja se i zakon o uređenju sudova, o sudijama, o javnom tužilaštvu, o Visokom savetu sudstva, o Državnom veću tužilaca, o Pravosudnoj akademiji i sudskim taksama. Poslanici će debatovati o predlogu zakona o izvršenju i obezbeđenju, sporazumu sa Poljskom o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, kao i izmenama zakona o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.
A sednica parlamenta zakazana je i u Prištini. Poslanik samoopredeljenja Recep Selimi izjavio je da neće dozvoliti održavanje sednice Skupštine dok se ne povuku sporazumi o zajednici srpskih opština i demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom. On je najavio, kako je istakao, iznenađenje u postupanju opozicije kako bi onemogućila održavanje sednice, ali nije hteo da kaže o čemu je reč. Javlja Andrija Igić.
Na dnevnom redu je konačna rasprava o budžetu za sljedeću godinu. Iz opozicije kažu da od protesta ne odustaju, uprkos tome što je 7 njenih poslanika u istražnom ili kućnom pritvoru zbog upotrebe suzavca. Moguće je da se na današnjoj sednici pojavi i kosovska predsjednica i uputi poziv na dijalog. Njeno obraćanje opozicija ne bi blokirala, a kako će se ponašati kasnije ili ako Jahjage uopšte ne bude bilo, to ćemo vidjeti. Utisak je da je hapšenjem Aljbina Kurtija, opoziciji otupljena oštrica.
Navršava se 17 godina od ubistva šestorice srpskih mladića u Peći u kafiću Panda, a do sada niko nije odgovarao za taj zločin. Kako prenose pojedini mediji, slučaj je pre nekoliko nedelja, nakon neuspešne istrage tužilaštva za ratne zločine, prebačen na dalji rad u tužilaštvo za organizovani kriminal. Zločinom u Pandi bavio se i Božo Prelević, bivši koministar policije. On za Vesti u 9 kaže da nije optimista da će se doći do ubica.
Ako bi sad neko objašnjavao, ja mislim da bi to jako uticalo na istragu, a onda mislim da bi to štetilo i porodicama pokojnih. Tako da ovo je u stvari njima najviše ide u prilog da se utvrde nesporni dokazi, a ne da se sada nagađa ko je taj učinilac. U svakom slučaju tada nije bilo dokaza da se radi o nekakvim terorističkim albanskim grupama. Verovatno svi moraju da imaju istrpljenja i da se vidi da li će policija, odnosno da li će tužilac moći da dođe do nekih relevantnih dokaza.
Slučaj Panda nije pokrenut u kosovskom pravosuđu. Premijer Aleksandar Vučić ranije je rekao da još nema dokaza da se neko optuži za taj zločin, kao i da naši organi ne bi mogli da se ponose onim što su tada uradili.
U specijalnom sudu u Beogradu počinje suđenje protiv troje francuskih državljana koji su optuženi da su u martu ove godine iz ruku majke oteli dvogodišnju devojčicu i pokušali da pobegnu iz Srbije. Očekuje se da okrivljeni iznesu odbranu pošto su na pripremnom ročištu negirali krivicu. Detaljnije Ida Maričić.
Za otmicu male Maše optuženi su Sebastian Branšu Michel, njegova supruga Gorin Aleksija Sandrin Branšu i njihova kćerka Emeline Uliet Kristel. Tužilaštvo za organizovani kriminal optužnicom ih tereti da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe 13. marta u naselju Braća Jerković u Beogradu oteli dvogodišnju Mašu koja se sa majkom Mirjanom Prenković vraćala iz obližnje prodavnice. Sumnja se da je Mašu iz ruku majke oteo Sebastian Branšu Michel i odneo u automobil u kome su ga čekale supruga i pastorka. Tokom vožnje prema granici sa Hrvatskom, devojčicu su presvukli i promenili joj frizuru kako bi podsjećala na kćer Emeline Uliet Kristel, čiji pasoš su imali kod sebe. Otmičari su uhapšeni posle policijske potere na autoputu kod isključenja za Sremsku Mitrovicu, a nakon što su probili rampu na naplatnoj stanici Šimanovci. Devojčica je posle hapšenja otmičara vraćena roditeljima. Optuženi Francuzi nalaze se u pritvoru od hapšenja 13. marta ove godine.
9 sati 9 minuta, slušate Radio Beograd 1. Navršava se 20 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okočan 3,5-godišnji rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum su u prisustvu tadašnjeg američkog državnog sekretara Vorena Kristofera potpisali Slobodan Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović u Jelisejskoj palati u Parizu. Dejtonskim sporazumom Bosna i Hercegovina je podeljena na dva entiteta, Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine.
I pored uspeha u prvom krugu, desničarski nacionalni front Marine Le Pen nije osvojio ni jedan region na izborima održanim u Francuskoj. Preliminarni rezultati regionalnih izbora pokazuju da konzervativci bivšeg predsjednika Nicolas Sarkozija vode u 6 regiona, a socijalisti u 5 od ukupno 13. Sarkozy je poručio da je ponosan rezultat koji je njegova republikanska partija ostvarila na regionalnim izborima, dok je Marine Le Pen zahvalila svojim pristalicama na podršci i poručila da neće odustati od svoje borbe, javlja Nataša Jokić.
Izlaznost birača na regionalnim izborima bila je masovna, veća za 15% nego u prvom krugu pre nedelju dana. Glasalo je skoro 60% birača. Zvono na uzbunu i mobilizaciju predstavljali su spektakularni rezultati ultradesnog nacionalnog fronta u prvom izbornom krugu, kada su njegove liste izbile na prvo mesto u čak polovini regiona. Jučerašnji poraz nacionalnog fronta nikoga međutim nije zavarao, jer je ova stranka zabeležila istorijski najbolji rezultat. Utrostručila je broj svojih predstavnika u regionalnim vlastima. Na jučerašnjim regionalnim izborima, koji se smatraju generalnom probom za predsjedničke izbore 2017. godine, očigledno je da se nacionalni front približava vlasti. Za njihove liste glasalo je 6 miliona i 800.000 birača, što je više nego ikada do sada. Ostaje činjenica, međutim, da se 70% Francuza ujedinilo kako bi napravilo branu ovoj partiji. I premijer Valls, kao predsjednik socijalističke vlade, i Nicolas Sarkozy kao lider desnog centra priznali su da ova pobjeda nije razlog za triumfalizam i poručili su da su čuli poruku birača koji su izgubili poverenje u politiku i političare i da su svesni da opasnost od jačanja nacionalnog fronta nije otklonjena.
Povodom incidenta u Egejskom moru, kada je posada ruskog razarača ispalila hice upozorenja da bi sprečila sudar sa turskim ribarskim brodom, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da turski brod nije odgovarao na radio kontakt i svetlosne signale. Navode i da su hici upozorenja ispaljeni tek kada se brod približio na oko 600 metara, posle čega je promenio pravac. Turska je najavila da će detaljno ispitati posadu ribarskog broda i potom izdati saopštenje.
Nemačka kancelarka Angela Merkel ne prihvata američki zahtev da se Nemačka više vojno angažuje u borbi protiv terorističke islamske države. Verujem da Nemačka ispunjava svoj deo obaveza i ne moramo da razgovaramo o novim pitanjima koja su povezana sa tim, rekla je Merkelova za televiziju ZDF. Nemački Spiegel je prethodno pisao da su Sjedinjene Američke Države uputile zahtev Berlinu za snažnije angažovanje protiv islamske države.
Slušate vesti u 9. U Užicu ove godine neće biti otpuštanja zaposlenih u javnom sektoru. Vladina odluka o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru za Užice je predvidela 1544 radnika, što je za dva više od trenutnog broja zaposlenih u javnom sektoru, javlja Zoran Žerevčić.
Iako je do skoro najavljivano da će u Užicu iz javne uprave morati da ode oko 100 zaposlenih, Vlada Srbije je uvažila činjenicu da su dva javna preduzeća, Deponija Duboko i Razvojna agencija Zlatibor, regionalnog karaktera, odnosno osnovane od strane više opština i gradova, pa je došlo do novog tumačenja odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru. Tako zaposleni u javnom sektoru u Užicu mogu biti sigurni da neće izgubiti radno mesto, ali dugoročno grad Užice ne može finansirati preko 1500 radnih mesta u upravi i javnim preduzećima, pa gradonačelnik Tihomir Petković najavljuje donošenje programa racionalizacije zapošljavanja.
Moramo se baviti time koliko ljudi vrši usluge, recimo knjigovodstva. Kod nas maltene svaka ustanova ima posebno odeljenje koje se time bavi. Već smo počeli da se bavimo da li nam sva javna preduzeća treba da ostanu u tom statusu, da li nam je potrebna gradska stambena agencija ako nemamo novac da izdvojimo za neke ozbiljnije investicije.
Od 10 opština Zlatiborskog okruga, pored Užica, samo u Prijepolju neće biti otpuštanja zaposlenih u javnom sektoru. U preostalim opštinama do kraja februara naredne godine morat će da se uklope u odluku o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru kroz otpuštanje viškova radnika.
9:15. Svetski poznati violinista Nemanja Radulović večeras će nastupiti u Nišu. U svoj rodni grad Nemanja je stigao posle koncerta koji je održao u Zagrebu, javlja Ozren Rašić.
Nemanja Radulović najavljuje da su i on i njegov ansambl spremni da večeras za Nišlije prirede koncert koji će dugo pamtiti.
Ovaj niški koncert će ličiti na onaj beogradski koji smo imali 21. juna u Studentskom parku. Znači ansambl Double Sense, bit će to program u prvom delu klasičnije, neke varijante uz Baha. Sa Tijanom Milošević ćemo svirati dupli Bachov koncert u Demolu i posle u drugom delu sviraćemo kompozicije koje smo snimili na našem poslednjem disku, Journey East. Tu će biti dela Boržaka, Čajkovskog, Hadžaturijana, Brahmsa, Prokofijeva i svirat ćemo tradicionalnu muziku sa ovih prostora i zemalja koje okružuju našu Srbiju.
Večerašnji koncert je humanitarnog karaktera i održava se u okviru projekta Niš u srcu. Prihod od prodatih ulaznica Nemanje je namenio Fakultetu umetnosti u Nišu.
U dogovoru sa organizatorima odlučili smo da uložimo ovog puta u kulturu, da podržavamo mlade ljude, talentovane koji nemaju mogućnost da sviraju, tako da se nadam da će moći da se skupe sredstva za neke mikrofone, da se opremi kao neki studio, da mogu jednostavno svi ti mladi studenti da dobiju priliku da šalju te diskove i da putuju i oni.
Večerašnji koncert biće održan u Domu vojske u Nišu.
U međuvremenu u studiju nam se pridružio i kolega Stevan Kovačević. Stevane, na početku ove sportske kronike o uspehu našeg mladog tenisera na poznatom svetskom turniru.
Reč je o najperspektivnijem srpskom teniseru Miomiru Kecmanoviću. On je osvojio Orange Bowl, najprestižniji teniski turnir, nezvanično prvenstvo sveta za juniore. U finalu noćas Kecmanović je savladao branioca titule Grka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 2-6, 7-6. Iako ima samo 16 godina, Miomir Kecmanović je trijumfovao u dve godine starijoj konkurenciji i dokazao da je reč o jednom od najvećih talenata sveta u ovom trenutku. Podsećam, individualni sport juče nam je doneo još jedan međunarodni uspeh. Atletičarka Mela Terzić osvojila je bronzanu medalju u konkurenciji mlađih seniorki na evropskom prvenstvu u krosu u francuskom Mijeru. A u osmini finala svetskog prvenstva za rukometašicu u Danskoj, Srbija je izgubila od Holandije 36-20. Katastrofa u osmini finala, eliminacija naših rukometašica šampionata i izgubljena šansa da se izbori učešće na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Podsjećam, naš državni tim je igrao bez četiri po najbolje rukometašice: Andreja Lekić, Sanje Damjanović, Katarine Tomašević i Dragane Cvijić, koje ne žele da nastupaju dok je selektor Saša Bošković. Očigledno, nesređena situacija u redovima reprezentacije sada se vratila kao bumerang. I košarka ABA Liga. Sinoć odigrane tri utakmice 14. kola. Partiza Metalac 81-70, Cibona Zadar 74-75 i Igokea CD Vita 86-91. Danas još jedan meč od 21 sat, Megalex Crvena zvezda.
Hvala bi je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kuda ide Evropa i mi sa njom? Kojom brzinom se menja slika sveta? Koliko su upozorenja pojedinih čelnika Evropske unije da joj preti raspad, realna opasnost, odnosno neopravdani strah? Za talasanje govore Vlastimir Matejić, predsjednik Evropskog pokreta Srbije, i Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je minus 1, u Kragujevcu i Nišu 0 stepeni, u Beogradu 2. Posle hladnog jutra na severu zemlje oblačno, u ostalim krajevima sunčano. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
Ujutru na području Srbije mestimično slab i umeren mraz i magla. U toku dana u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, a na severu magla veći deo dana. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni, u maglovitim mestima oko 4 stepena. U Beogradu i okolini ujutru magla koja će se u nižim predelima zadržati duže tokom prepodneva. U toku dana sunčano, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 7 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.